Ki Player Azadlık Radiosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 20-nji awgusty. Hepdäniň 10-nji güni. Şuunki programamyzda häkimetler abort edýän nukmanlaryň diplomlarından mahrum edilejekdigini duýdurýar. Täze taliplar geri synaglaryndaky realyklar barada gurrug berdiler. Biden hostlyk sözünde Harrisi Amerikan demokratiýasyny gorumagyň umydy atandyrdy. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarın. Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky wiza düzgünligini ýatyrmak meselesi gün tertibinde duranok diýip Russiýanyň daşary işleri ministrliginiň GDA döwletleri boýunça birinji departamentiniň direktori Mikhail Agasanyan RIA Novosti gullugyna aýtdy. 20 avgustda çap bolan habarda Rus resmiýetiniň häzir iki ýurdun arasyndaky saparlaryň Moskwa bilen Aşgabatyň arasynda 1999-njy ýylda baglaşylan şertname esasynda düzgünleşdirilýändigini aýdandygy bellenilýär. Mundan başga Agasanyan Russiýanyň GDA-nyň gün tertibindäki ähli meseleleri boýunça türkmen hyzmatdaşlary bilen gatnaşyklaryny giňeltmäge meýillidigini hem nykdapdyr. Kazakstanyň gündogrundaky Askeman şäheriniň suwdy ýurdun ozolky diýdim zor prezidenti Nursultan Nazarbayewiň ýegenine çykarylan 6 ýyl türme möhletini sertli tutuklyk bilen çalşyrdy. 16 awgustda gündogr Kazakstan tewitiniň paýtagtynyň 2-nji belgili suwdy bir wagtlar juda täsirli telekeçi we siýasatçy bolan 52 ýaşly Kaýrat Atybaldyýynyň ogrulamakda aýplanan pullaryny döwlet gaznasyna geçireninden soň oňa 40 aýlyk sertli hukum çykardy. Kazet dinlensiginiň öňýany Atybaldy öz etmişleri üçin Kazak hökümetinden we halkından ütünç soradi. Mundan 2 ýyl ozal Astana'nın suwdy Atybaldyny galplykda we ogrulykda günäli tapyp 6 ýyl türme tutuklygyna hukm edipdi. Ol özüne bildirilen ähli aýplamalary boýunça günäsini boýun aldy. 18-nji awgustda Gürgistanyň gün ortasyndaky ıssyk kul kurort tebitiniň şäherlerinde we owalarynda agyr ýagşlaryň netijesinde dörän suw joşmalary we ýer süýsmeleri sebäpli ýüzlerçe jaýa zeper ýetdi. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gullugyň 19-nji awgustda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Issyk kul köýlüniň golyndaky Sipahany toplumynyň 10-njy binasyny hem zeper ýetipdir. Munyň bilen baglalykda Issyk kul we ton etraplarynda adatdan daşary ýagdaý iglan edildi. Häzirki wagtda halat ediş toparlary ziýan ýeten tebitleriň köçelerini arasalamak işlerini geçirýärler. Su bahardan bäri Gürgistanda agyr ýagşlary netijesinde dörän suw joşmalary we ýer süýsmeleri sebäpli azyndan 25 adam helak boldy. Täzgistanyň gün ortasyndaky Kulop şäherinde polisiýa korrupsiýa bilen iltisikli aýplamalar etasynda belli jurnalist Ahmat Ibrahimi tutuk etdi. Geçen dinç günleri bolan bu waka barada Täzgistanyň kanun goraýjy edarlarındaky bir näçe çeşme Azatlyk radiosyna habar berdi. Olaryň maglumatyna görä Paýk, ýagny Habar garasyz gazetiniň 62 ýaşly bas redaktory 12-nji awgustda tutuk edilipdir. Onuň hamala öz nesirini täzeden hasaba aldyrma üçin yerli bir resme para teklip edendigi aýdylýar. Täzik resmiýetleri jurnalistiň tutuk edilmegi barada enti habar bermediler. Soňky ýyllaryň dowamında Täzikistanda ensemi jurnalist, adam hukuklaryny goraýjylar we oppozisiýa siýasatçylary hukuk toporlarynyň siýasy matlaplydygyny aýdan aýplamalar etasynda uzak möhletleýin türme tutuklygyna hukm edildiler. 19-njy awgustda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Hazarın suwunyň katastrofik derejede çekilmegini maslahat etdi. Şeýlede Hazar ýaky bu iki döwletiň ýagdaýlary teljermek barada ilala sandyklaryny aýtdy. Reuters gullugynyň maglumatyna görä, ilmi barlyklar Azerbaýjanyň, Eýranyň, Kazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň kenarynda yerleşýän Hazarın suwunyň 1990-njy ýyllaryň ortalaryndan bäri çekilýändigini görkezýär. Aliyev Putin'a mundan 2 ýyl ozalym suwun aşagynda bolan häzir orta ýeriň ýüzüne çykan das bölüklerini hem görkezipdir. Olar eýýän 1 metre goly ýeriň ýüzüne çykdy diýip Aliyev bellepdir. Putin munyň bilen bagly hiç hili beýanat etmedi. Azatlygyň habarçylary Hazarın Türkmenistan kenarynyň hem soňky ýyllarda düýpli çekilendigini belleýärler.